Onani chitunzi cha makumi awiri ndi chinai. Munthu mumtengo. Luka chapter 19 verse 1 ufika pa 10. Yesu angapulumutse munthu aliyense ku machimo. Mverani ichi. Zakeyu anali wa msonkho wa chuma. Iye analinso wa chinyengo mumtima ndipo ankabera anthu ndalama. Iye anafuna kuona Yesu. Koma iye anali wamfupi kwambiri, ndipo Yesu anazunguliridwa ndi khamu la anthu. Motero Zakeyo anakwera mumtengo. Pamene Yesu anali kupita pamalopo, iye anayang'ana mumtengo na aona Zakeyo ndipo anati, Zakeyo, fulumira nutsike, pakuti lero ndiyenera kukhala mnyumba mwako. Anthu anadabwa. Zakeyo sanali munthu wabwino. Kuma Zakeyu uyo anatsika na alandira Yesu mnyumba mwache mwachisangalalo. Iye anauza Yesu kuti adzasiya ntchito zoipa ndi kusintha njira yake. Iye anabweza zonse zimene anaba. Ndipo Yesu anati, lero chipulumutso chagwera nyumba iyi. Anzanga, Yesu anadza kudzafunafuna ndi kupulumutsa aliyense wotayika kuchoka kwa Mulungu. Kumbukirani. Ngati inunso mufuna kusiya choipa ndi kusintha njira yanu, monga mmene Zakeyu anachitira, muongole njira yanu pamaso pa Mulungu, mwakukhulupirira ndi kumvera Yesu Kristu.